Чвэрцьстагоддзя з Лукашэнкам. Серыя Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.
У ноч з 11 на 12 красавіка у авальную залю былі ўведзены людзі ў форме. Міліцыянты, спецназ, група афіцэраў КДБ «Альфа» і 19 дэпутатаў апазіцыі Беларускага народнага фронту, якія абвясцілі галадоўку супраць прапанаванага прэзідэнтам рэферэндуму, былі жорстка збіты. Цягам наступных гадоў пра драматычныя падзеі той начы дэпутаты неаднаразова ўзгадывалі на хвалях «Радыё Свабода». Гэтыя падзеі каментавалі палітыкі, юрысты, грамадскія дзеячы. Асобны раздзел пра тое, што адбылося тады ў авальнай залі, я прысвяціў сваёй кнізе 95-ым. Але цяпер прапаную паслухаць уражанні ўдзельнікаў, запісаныя карэспандэнтамі «Радыё Свабода» па гарачых слядах на раніцу 12 красавіка, літаральна праз некалькі гадзінаў пасля падзею. У тую раніцу дэпутаты БНФ прыйшлі на плошчу, дзе сабралося некалькі дзесяткаў чалавек. І мы ў тым ліку Зенон Пазняк, Лявон Баршэўскі, Мікалай Крыжановскі распавялі пра падзеі папярэдняй начы. Рэпартаж з плошчы вяла Галіна Айзенштадт.
Першы раз уварвалася прыблізна 20 чалавек з аховы прэзідэнта ў скураных куртках і прыблізна 20 сапёраў, якія абыскалі залу. Нам прапаноўвалі пакінуць памяшканне. Мы адмовіліся. Мы сказалі, што мы не будзем пярэчыць пошукам гэтай бомбы, але мы перасядзем у іншы сектар, што мы і зрабілі. Правда, супрацоўнікамі з гэтым скураных куртках была зроблена папытка спроба нас ўзяць сілай, на што ім было сказана пра статус дэпутата. Недзе прыблізна о гадзіне ночы, калі мы ўжо сабраліся спаць, паглядзіў тыя тэлеперадачы і цытую пазорную перадачу, якую дала беларуская тэлебачанне. Дзякую, дарэчы, маскоўскім журналістам, прадстаўнікам маскоўскіх мас-медзі, якія падрабязна аб'ектыўна асвятлілі гэта. Прыблізна у 2 гадзіны з'явіўся дэпутат сельсавет, начальнік аховы, дзяржаўнай аховы, і таварыш Каралёў, начальнік аховы прэзідэнта. Каралёў сыпаў угрозамі, пагрозамі. Сельсавет заявіў, што ўсё ж бомба ляжыць. І нам было ў 5 хвілін прапанавана пакінуць памяшканне. Да гэтага мы паспелі апрануцца. І праз 5 хвілін у залу ўварвалася 200 чалавек з аўтаматамі. У масках, у чорных масках, з дубінкамі. Частка з іх стала па перыметру, па авалу залы. Астатняя частка, прыблізна чалавек 60 кілометраў да нас, пачала выкарыстоўваць дубінкі, білі. Да пазняка прыгнулі нагамі. Яму ўчапіліся ў вочы, і ёсць ўсё гэта. Мне скруцілі рукі, я ўжо не мог не адбівацца нічога. Скажам, так сказаць, беленькага скруцілі, я сам бачыў, як яго білі нагамі.
І тут я перапыню запіс уласнага выступу на плошчы раніцы 12 красавіка, каб уключыць фрагмент інтэрв'ю, якую ўвечары таго ж дня Зенон Пазняк даў карэспандэнцыі «Радыё Свабода» Ларысе Верас. У ім ён прыгадывае адзін істотны эпізод тае начы.
Як вы сябе адчуваеце? Бо мы чулі, што на вас напалі і вам там вока хацелі выбіць.
Ну да, было тут усяго. Тут і паразбівалі вочы, і насы, там Баршэўскаму ўсё. Ну, гэта бандыты. Справа тым, што гэтыя людзі, якія напалі, гэта былі не беларусы. Гэта рускія крымінальнікі, якіх навербаваў Лукашэнка з Расіі. Яны нават не грамадзяне Беларусі. І там яны з асобай ненавісцю ўсё беларускай. Там усе, дарэчы, добрыя так чулі. Мы з іх маскі там з некаторых паздзіралі, каб паглядзець на гэтыя мангольскія фізіяноміі.
Гэта быў фрагмент інтэрв'ю, якое Зенон Пазняк даў «Радыё Свабода» ўвечары 12 красавіка. Мангольскія твары, як выказаўся Пазняк, меліся на ўвазе азіяцкія. Такі не зусім карэктны, як выглядае праз адлегласць часу выраз, адлюстроўвае, аднак, тое, што сапраўды тады ў тую ночу бачылі дэпутаты, калі спачатку Ігар Герменчук, потым Пазняк і яшчэ некаторыя дэпутаты сарвалі некалькі масак. Хто былі тыя некалькі дзесяткаў чалавек у чорных трыко і ў чорных масках, якія непасрэдна выцягвалі дэпутатаў з крэслаў і жорстка іх збівалі, доўгі час было невядома. Гэта не ўдасца высветліць і следчаму па асабліва важных справах генеральнай пракуратуры Зэпа Брольшсу. Увогуле доўгі час лічылася, што гэта былі прывезеныя спецрэйсам з Расіі людзі азіяцкага ці каўказскага паходжання, і на карысць такой версіі было і тое, што паміж першай спробай выдаліць дэпутатаў і апошнім уварваннем прайшло некалькі гадзінаў, якраз гэтага часу хапіла б, каб прывезці самалётам людзей з Масквы. Ну і яшчэ тое, што некаторыя з гэтых асобаў проста не разумелі значэнне беларускіх слоў. Пазней тагачасны першы намеснік старшыні КДБ Валер Кес прызнаў, што той былі афіцэры групы КДБ «Альфа». Група «Альфа» – гэта элітнае спецпадраздзяленне КДБ, створанае адмыслова для ліквідацыі тэрарыстычных арганізацый. Адзін афіцэр «Альфы» можа супрацьстаяць некалькім спецназаўцам. Але вось што цікава, літаральна тады, раніцай 12 красавіка, ад некага з супрацоўнікаў Верховнага Савета, апарата Верховнага Савета, я пачуў, што нас збівала «Альфа». На жаль, не магу прыгадаць імя, проста не памятаю, як звалі таго чалавека. Да тэмы, хто ўдзельнічаў у збіцці дэпутатаў, мы яшчэ вернемся. А цяпер зноў фрагмент ранішняга рэпартажу з плошчы перад домам ураду. Пра начныя падзеі ў авальнай залі людзям на плошчы распавядае Лявон Баршэўскі.
Бандыцкі напад спецыяльнай аховы прэзідэнта. Это было ў такой жорсткай форме, прыкладна 200 чалавек у масках з аўтаматамі за плячыма накінуліся, сталі збіваць нагамі дэпутатаў і білі дубінкамі, прыкладамі. Мне закруцілі рукі, пакуль вялі па колу авальнай залы, а амонаўцы кожны, каторы сустракаў мне, кулаком біў твар. Вот такім чынам гэта адбывалася бандыцкая акцыя. Все 19 дэпутатаў атрымалі пашкоджанні рознай ступені цяжкасці. Прычым гэта было сапраўды рэакцыя абсалютна неадэкватнай. Мы не аказывалі актыўнага супраціўлення сілам. Гэтыя сілы, выражаючыся нецэнзурнай лаянкай, напалі на дэпутатаў, наносілі ўдары нагамі, от, скажам, дэпутату беленькаму. Ну і астатніх таксама выкручвалі рукі, выламывалі практычна. Вот такім чынам. Потым кідалі па 5 чалавек жыватом на падлогу ў міліцейскія варанкі. І гэткім чынам нас вывозілі і вывозілі з гэтага будынку.
Скажы, калі ласка, ці сапраўды Зянона Пазняка больш з усіх пабілі?
Зянона Пазняк, ну, будучы чалавекам падрыхтаваным да боек, у прынцыпе, змог без цяжкіх пабояў абысціся, але амонавец схапіў яго за вока рукой і спрабаваў выдавіць ему вока. І пасля гэтага ён зараз вот быў там у медычнай установе, павінен быў там рабіць рэнтген там і астатнія на.
Гэта гаварыў Лявон Баршчэўскі, а цяпер слова Нікалаю Крыжаноўскаму.
Бачыце, у мяне вот два гузікі выдраны. Мяне схапілі, закруцілі рукі, выбілі левае плячо вывіхнута. Мы пабоі знялі. У многіх ёсць сінякі на спіне, на плячах, на твары, на руках, на нагах. Нас просто выцягнулі па 5, па 6 чалавек, выцягнулі з гэтай залы і кінулі ў варанкі. На гэтых варанках нас разнезлі, давезлі ў цэнтра Мінска, там высадзілі, а дэпутата шута збілі дубінкамі, калі высаджвалі. На пытанне, калі яшчэ прыйшоў цэсавец, на пытанне, чый вы выконваеце загад нас адсюда выставіць, ён сказаў, што указанне даў прэзідэнт ачыстіць зал любой цыной. І мы правялі гэтую ноч, мы галадуем, мы правялі гэтую ноч тут у пакоі Лявона Дзейкі. І сёння я магу гутарыць з Грыбам, высвілася, што ні МВД, ні кіраўнік МВД, ні кіраўнік КДБ загада не даваў. Калі я запытаўся Міслава Іванча, хто даваў загад, ён кажа, не знаю. Я запытаўся Міслава Іванча, а скажыце, а Альфа падпарадковаецца каму? Ён кажа, прэзідэнту. А хто прэзідэнт? Мы пакуль не можам нічога сцвярджаць, мы будзем звяртацца ў пракуратуру, ў вышэйшы суд. Мы паведамілі ўсе прадстаўніцтвы дыпламатычныя тут на Беларусі, і мы лічым, што гэта прызвол. Для нас цяпер мэта гэта усталяваць законнасць і канстытуцыйнасць тут у гэтай краіне. Бо калі сёння пралілася кроў дэпутатаў,
завтра прольется кровь просто громадянов.
После этого Сергей Наумчик запросил журналистов перейти площадь Незалежности у будинок Горсовета. И оппозиция имела намер наладить пресс-конференцию. Однако там у всех чекали шероги милиции те Амана, которые начали брать людей у кольцо и выштурховывать у проем помеж будинками Горсовета и университета. Причем денежили довольно бесцеремонно, применяючи силу так, что обуренные люди начали скандировать. Лявон Барщевский, у якого после вчерашнего збивання и теперь раптом потекла кров с носу, Валентин Голубев, Миколай Крыжановский и другие депутаты оппозиции попробовали засоромить амановцев, але яны не слухали их. До меня подошел профессор Круковский.
Я просто обуренный тем, что зараз отбывается. Это фактически отбывается фашистский переворот. Вот что робится сегодня. Это фашистский переворот.
Зенон Подняк попробовал оборонить людей, потребуючи от ОМОНовцев вести себя належным чином. Але это не вельми на их уздейничало.
Что вы робите? Что вы робите?
Про гуторку збитых депутатов со старшинем Верховного Совета Мечиславом Грибом и посяджение президиума Верховного Совета, на яким Гриб заявил, что Беларусь як николи близкая до громадянской войны, а генеральный прокурор Василь Шаладонов поведомил про решение коллегии прокуратуры узбудить криминальную справу по факте збиття депутатов, комментарии политиков и громадских дзеячоў поздней. А зараз не про політичну, а про поетичну реакцію. Передачу на хвалях «Радіо Свобода» 12 красавіка 95-го году вёў Александр Лукашук.
Увечары і ночу, калі мы прымалі трывожныя паведамленні нашых корэспандэнтаў з Менску пра падзеі ў парламенце і вакол яго, разам з намі ў студыі ў Мюнхене каля тэлефонаў быў паэт Сержук Соклаў-Воюш. Сёння раніцай ён прыйшоў на радіо з новым вершам.
Голодным спагада, сытым проклён, а голодающим низкий поклон, а голодающим славы плён. А кто это их? Не один миллион. Беда, гора, бреда и гонор, бреда издрадництва и отступництва, бреда ворожести и подкупництва, гонор за собскость, за люд, за нацию, хай задуранную, обылганную, але непомерлую, незаганную, якая раптом на коронацию бреду привела праздаверность натуры, а тей захотелася диктатуры. Голодным жаль мой, сытым мой стрел, а голодающим мой же удел, бо чаго ж изнов захотелось нам прийти у завтра, а не уворваться на зло господам и на зло панам, людьми зовемся, народом зваться. Голодным заклик, сытым грозьба, а голодающим твердость раба, что скинул кайдан из рук и ерм из горба. Козьба и молодьба, безмежность життя, а у этой безмежности есть уникальность. Няма зліцця ворога незалежності.
Гэтак адрэагаваў Сержук Соколаў-Воюш на збіццё депутатаў БНФ, якія абвясцілі галадоўку супраць ініцыяванага Александрам Лукашэнкам рэферэндуму 12 красавіка 1995 году.
Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. Серія Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.